elu ja nälja vahel. Viidi meid Korelnikusse, samasugune maapind, aga laager ise natuke kõrgemal. Raudtee rong sõitis mööda või oli koguni meie laagri juures viimane peatus, siis tuli põline mets. Algul oli naistel halb barakk, riidega üle tõmmatud, vihma aga läbi ei sadanud. Saime meestega ühte laagrisse. Minu aastad olid nii kõrged, 60 aastat, et mind metsa ei saadetud. Hakkasin tsooni sees kohe tööle, meestele nõeluma ja lappima. Anti tubapliidiga, anti ka mõned abilised, nõrgema tervisega naised, mind aga pandi juhatajaks. Laagris oli meil kingseppa töötuba, juuksur, saun, pesukoda. Brigadir oli venelane, ka meie ešelonist, vanem mees, endine vene aadlik. Klubi oli ühenduses söögiruumi ja köögiga. Malahov ja Sibul olid kokad. Siin algas siis võitlus elu ja nälja vahel, mis muutus päev edasi ikka raskemaks. Töö oli inimestele raske ja söök vilets. Inimesed kõdunesid silm nähtavalt. Sööki nimetati katlate järgi. Kolmandal oli see kõige parem ja seda said stahanovlased. Seal oli peale supi veel putru, teine katel oli kõikidele ja katel number üks oli neile, kes tööd ei suutnud teha. Leiba anti vastavalt 800, 600 ja 300 grammi. Laagris oli ka haigla, esiteks 50 voodiga. Pärast poole suurendati, kergemad haiged arstiti koha peal, raskemad haiged 45 kilomeetrit eemal Sangorodokis. Laagris olid arstid Veimre, Mirvitsid, Boris ja Jakob. Doktor Mõttus oli meie laagris esimene surija. Ta suri kopsu põletiku. Olime doktor Veimrega tema surma juures. Teine surija oli vana kaupmees Kutkin. Siis hakkas juba nii paljusid surema, et ei jõudnud enam märkida, kes suri varem, kes suri hiljem. Pärast poole viidi doktor Veimre Sangorodoki üle. Peale nende oli veel doktor Krause ja doktor Alver, Haapsalu linnapea. Viimased kaks arsti töötasid metsas metsatöödel. Medved Zimmermann oli hobuste baasis, professor Kogermann keetis tõrva. Linnapea Uesson tegi viiske, Narva linnapea Lust tegi puukausse ja pütte. Paljud meestest hakkasid uusi barakke ehitama, nende hulgas oli palju insenere. Nii saime siis ka meie naised endile puuehituse. Saabus sügis. Mehed sõid juba puulehti, keevas vees leotatult. Ilmad olid vihmased, mets pehme ja märg. Ahastus tuli peale, nähes neid hommikuti värava ette ees seismas ja ootamas nende lahti minekut. Pidi mõnikord tund aega ootama, ära minna ei tohtinud. Vihmast märgadena pidid nad juba laagrist minema hakkama, mis siis veel teel ja metsas sündis, selleks ei ole sõnu. Metsas püüti endid tule ääres kuivatada ja soojendada, kusjuures põletati oma pükse ja palituid. Ei oska seda praegu kirjeldada, mis mu süda sees tundis, kui nad õhtul metsas tulid. Märjad, nälginud nagu kaltsupuntrad, hommikuks pidi kindaid sokke kuivatama, lagunenud pükse kinni õmblema ja kui palju sai selle töö juures pisaraid valada, mu jumal küll. Sügav tänu südames doktor Boris Mirvitsile, kes nüüd on surnud. Kui teda ei oleks olnud, ei oleks mina midagi suutnud teha. Ta laskis peergusid teha, peeru tule valgusel kuivatasime märgi kindaid ja sokke hommikuks, mida ma ka lappisin. Doktor Mirvits hoidis peergusid mõlemas käes ja valgustas, ise ta aga laulis. Tal oli väga ilus hääl, ooperitest ja operettidest, püüdes mu meeleolu kergendada. Kui palju öid pidin töötama õhtust hommikuni ja doktor Mirvits ei ütelnud mulle kunagi ei. Ta oli õige arst, suur ligimese armastaja ja tulihingeline inimene. Ta oli austatud ja armastatud kõikide poolt. 1941. aasta augustikuu viimastel päevadel või septembri algul seisis meie laagri väravas üks vagun. Mehi kutsuti ülekuulamisele. Kõik olid kohkunud ja hirmul, Koerad kaitsesid vagunit ühes konvoidega. Vagunis kuulas mehi üle julgeoleku komissar Boris Kumm Tallinnast. Muidugi mitte kõiki ei tahtnud ta ähvardada ega nendega jõudu proovida, olid vaid mõned välja valitud ja häda neile. Oli juba massiline haigestumine peamiselt kopsupõletiku ja surejaid oli palju. Ka mina haigestusin düsenteeriasse, pidin sõitma San Gorodokki. Doktor Veimre võttis mind vastu ja ahastas, et ma nii väga nõrk olin. Tehti muidugi kõik, mis võimalik ja ma hakkasin paranema, kuigi oleksin tol korral parema meelega tahtnud surra. Haiglas oli väga vähe ruumi. Nakkushaigete jaoks oli üks ainus väike tuba, milles oli 4 voodit. Olime seal 4, 3 meest ja mina. 2 voodit oli üksteise otsas otstega nii, et mees haige pidi sirutama oma jalad üle minu näo. Ja need jalad olid ühe väga suure mehe jalad, kes oli rahvuselt leedulane. Olin juba paranemisel, kuid mitte päris terve, kui tuli käsk. Tuleb minna kohtuuurija juurde Fabritšnajasse, ühte keskusse Uraalis, Turinski oblastis. Läksime teele 6, 3 naist, 2 meest ja doktor Veimre. Astusime mööda raudteed konvoi saatel. Olime väikesed kompsud kaasa võtnud, hakkas raske ja palav, palusime puhkust, kuid ei saanud. Jääme hiljaks, peame selja sel kellaajal kohal olema, ütles konvoeerija. Mina ütlesin, et küll me oleme õigel ajal kohal, kell ei ole ju veel nii palju. Konvoi aga ei lubanud ja küsis, kas mul on kell, et ma nii õiget aega tean ütelda. Ütlesin, et ei ole, aga ma tean seda päikese järgi. Jõudsime kohale, mind eraldati teistest, küsisin, mis pärast? Öeldi, et küll te pärast näete. Viidi mind ühte ruumi, kästi lahti riietuda. Olin hirmul, mõtlesin, mis nüüd küll tuleb. Tuli naisarst ja veel üks teine. Arst ütles, pean teid korralikult läbi otsima, teil peab tasku kell olema. Hakkasin suure häälega naerma ja ütlesin, missugust hirmu ma tundsin. Mõtlesin, et mu viimne tund on käes. Kõik oli konvoi teinud. Arst aga vaatas mu alasti keha ja ütles, kuidas võib üht nii pool haiget inimest jalgsi saata, see on suur ülekohus. Vaatasin talle kurvalt ja ütlesin, kas on veel midagi maailmas peale ülekohtu. Ta vaikis, aga surus kõvasti mu kätt. Pärast seda tseremooniat saadeti mind teiste juurde, kohaliku väiksesse vanglasse. Seal toas peale meie kedagi ei olnud. Kõrval oli suur ruum, seal olid poolakad. Mehed laulsid väga hästi, olid haritud hääled. Mäletan, et toodi süüa, aga mida, seda ei mäleta. Pärast sööki lükati uks raginal lahti ja doktor Veimre astus sisse. Ta oli palunud luba meid külastada, oli olnud rahutu minu pärast, et mind eraldati. Olime seekord katuse all ja see oli juba hea. Järgneval päeval viidi meid uurijate juurde. Mul on noor uurija, maailmatu hulk arveid ja papereid oli tal ees laual, igal pool välkus Koppermanni nime. Päriti ja küsiti, kui kaua äri pidasin, kui suur oli mu sissetulek, mis ma selle rahaga tegin, mis ma teiste inimeste kurnamise läbi olin saanud, kus mu masinad on, kus on briljandid. Kui ta küllalt oli pärinud ja mulle tunda andnud, et olen üks suurematest võrukaeltest maakeral, palusin ma sõna, mis ma ka sain. Aga siis rääkisin ka mina ja seletasin neile, kes ma olen ja kuidas ma elus olen töötanud. Palusin prokuröri minu asi läbi vaadata ja mind üle kuulata, mis ka sündis. Prokurör ütles, ega teie karistus saa suur olema, anname teile 3 aastat asumist ja siis lähete kodumaale tagasi. Võtame arvesse teie sotsiaalset päritolu ja nii edasi. Pidin teiste asjaosaliste pärast jääma veel 3 päevaks kohale ja siis viidi meid jälle koos tagasi. Teised läksid laagrisse, mina jäin San Gorodoki haiglasse. 3 nädala pärast tuli mul minna laagrisse tagasi. Igatsesin nii väga oma inimesi näha ja neid vähegi aidata. Vahepeal juhtus laagris üks väga halb lugu. Väljaspoolt sooni tõi üks ülemus mulle oma nahkkasuka parandada. Õmblesin seda oma arvamise järgi väga korralikult, õigete pistetega, nii kuidas teevad seda tööd nahatöö tegijad. Oli loenduse aeg. Kõik olid laagri õues rivis. Mina võisin loenduse ajal oma töötuppa jääda. Korraga tormas kasuka omanikust ülemus sisse ja nõudis kasukat. Ulatasin talle kasuka, ta vaatas seda ja siis karjus hirmsa häälega, ise mu näo lähedal kätega veheldes. Mis niit see on? Mis töö see on? Teie koht ei ole siin. Karjusin talle vastu. Tõsi, mu koht ei ole siin, kus elutsevad niisugused lõvid nagu teie. Ja siis küsite, mis niit see on? Teil polegi niiti, nii viletsad olete. Ta oli vihast keeletu. Kiskus kasuka tükkideks ja kisendas, mis hirmus. Värisesin kogu kehast nagu haavaleht. Selle hirmsa kisa peale jooksid kõik kokku, arst, brigadir ja veel palju teisi. Kui brigadir taipas, milles asi, hakkas ta mind kaitsma öeldes, teil ei ole üldse siin õigust midagi endale lasta teha ja kui teile on tehtud, siis olge tänulik, ärge ärritage ja sõimake siin. Siis sai see mees oma osa kätte, talle mindi kätega kallale. Lõpptulemus oli see, et arst pani mind 10 päevaks haiglasse ja laagriülem laskis möörgava lõukoera panna 3 päevaks isolaatorisse vee ja leiva peale. Pärast seda juhtumit saadeti ta sealt minema. Nende 3 päeva jooksul juhtus väga kurb lugu, mis meie laagri inimesi väga masendas. Nimelt suri doktor Veimre. 1/2 tundi enne pimesoole attakki istus doktor Veimre veel mu voodi ees pingil ja kõnelesime rahulikult päeva muredest. Tõusis siis, viipas käega ja ütles, nägemiseni. Umbes 1/2 tunni pärast tuli doktor Krause minu juurde öeldes, teen kohe oma tasku noaga, mida kogu aeg olen suutnud peita, et ta mul alles on doktor Veimrele pimesoole operatsiooni, viivitada ei saa ja kadus. Meie haiged olime nagu välgust rabatud, nii ootamatult tuli see kõik. Natukese aja pärast nägime, kuidas doktor Veimret kanti raamiga aknast mööda laagri värava poole, ta viidi Sangorodokki. Krause seletas hiljem, et just kui ta tahtnud lõikust alustada, tulnud vene arst ja keelanud ära. Krause ütelnud, ta sureb, pääsmist ei ole, ja doktor Veimre oligi teel haiglasse surnud. Leinasime kõik väga, ta oli hea arst ja sõbralik inimene. 10-päevasest haiglas olekust oli mul suur kasu, tundsin end välja puhanuna ja hakkasin jälle oma samariitlase tööd tegema. Ööseti näitas doktor Mirvits tuld ja mina lappisin katkiseid, põlenud pükse. Oli juhtumeid, kus toodi õhtul baraki päevniku korrapidaja poolt 30-40 paari pükse, mis pidid hommikuks korralikult parandatud olema. Peale pükste veel kindaid ja sokke. Raske oli inimesi meelitada öötööle, päev läbi sai nii kui nii kiirustatud. Inimesed olid väsinud. Meiega ühes oli teatud sorti naisi, keda meie lilledeks nimetasime. Kellede hulgas oli mõni, kes hea meelega ööseti töötas, päeval aga tahtis puhata. See oli ju ka loomulik. Esimesed vangipõlve jõulud. Mehi hakati meilt juba pikka mööda ära viima, paljud viidi põhjakomisse ja mujale. Igal nädalal tehti põhjalik läbiotsimine, isiklikud asjad pöörati ümber, baraki seinalauad kisti lahti, ahjukivid võeti välja ning võeti ära asju, mis paistsid üleliigsed olevat. Viimaks ei olnud enam midagi võtta, kõik oli juba ära koristatud. Ühel läbiotsimisel, mis toimus 6. novembril 1941. aastal, pidime väga kaua asjadega õues istuma ja külmetama. Haigestusin raskekujulisse kopsupõletikku. 9. novembril viis mind Jakob Mirvits Sangorodoki haiglasse. Olin meelemärkuseta, ei teadnud midagi, mis minuga sündis. Olin vist juba üle nädala haiglas olnud, kui ühel päeval silmi lahti lüües nägin oma voodi ümber hulka inimesi, nende hulgas üht väga naljaka näoga, prillid peaaegu nina otsal, valges kitlis meest, kes minu kätt hoidis, ise kella silmitsedes. Ei saanud aru, mida see kõik tähendab. Kuulsin, kuidas keegi hüüdis valjult. Tegi silmad lahti. Hüüdja oli Helga Aavakivi, minu noor sõber, kes töötas haiglas sanitarina. Nii siis olin haiglas, kriis oli möödas, olin aga ikka veel väga haige. Igal öösel oli mu juures eraldi inimene, kes aitas mu käsi ja jalgu paigast teise liigutada. Endal ei olnud nii palju jõudu. Paranesin tänu doktor Sulimovskile, kes töötas Sangorodokis peaarstina. Ta oli Harkovist ja mõistetud 25 aastaks Siberisse. Sangorodokis oli eestlastel ja lätlastel ühine haigla. Ka venelastel oli samas tsoonis oma haigla. Haiglad olid konvoide järelvalve all. Jõulupühade ajal tohtisin juba voodis istuda ja ka üles tõusta. Jõululaupäeva õhtul tõusin esimest korda voodist ja läksin meeste palatisse. Jäin palati uksel seisma, uks oli lahti ja keegi luges valjusti jõuluevangeeliumi. Ja see sündis neil päevil, et olin südamest liigutatud. Kõik haiged kuulasid suure hardumusega, kõikide mõtted lendasid tagasi unustamata aegadesse, otsisid omakseid, kelledega mõttes ühineda. Tuli õde ja ei kuulatama, küsis, mis ta seal plärab. Vastasin, räägib kartulisortidest. Ah takk, sõnas õde ja läks ära. Lõppes evangeeliumi lugemine, laulsime kaks salmi, ma tulen taevast ülevalt. Olime siiski saavutanud seda, mida kõikide süda igatses. Otsisin kõik oma armsad haiged üles ja soovisin neile õnnistatud pühi. Meeste silmad lõid särama, kui mind nägid, sest olin ju peaaegu suremas olnud. Kui palju nägin nendel nägudel armastuse sära, mis kuulus mulle. Tänu ja suur lugupidamine minu vastu, mille eest? Et olin püüdnud nendele olla kui abistav ema oma lastele, sest nad olid kõik mu armsad kodumaa pojad ja jäävad mulle nendeks ka surmani. Artur Hüüs, Zimmermann, Karunga olid tol korral raskelt haiged. Karunga ja Zimmermann paranesid, aga Hüüs suri 4. jaanuaril 1942. aastal. Haigeid oli väga palju, väga raskeid. Kõik paisetega, kehad täis paiseid. Seda haigust nimetatakse pelagraks, see tuleb näljast. Iga päev suri 4-8 inimest. Kohutav haigus, väga piinarikas. Mina paranesin ja ootasin, et varsti saan laagrisse tagasi, kuid professor Sulimovski jättis mind haigla majandusõeks. See tuli mulle ootamata, üle öö. Anti võtmed. Võtke töötage majandusõena. Komisjon otsustas teie kasuks, endine õde Pessina saadetakse laagrisse. Olin väga üllatatud, kartsin, et ei saa tööga hakkama. Avaldasin oma arvamist professor Sulimovskile. Ta rahustas mind öeldes. Küll läheb. Ütelge, kas siin on niisugust tööd, millega teie hakkama ei saa. Vastasin, on küll, opereerida küll ei saa. Vastus meeldis talle ja ta naeris täie suuga. Ei saa kunagi unustada selle kuldse inimese südamliku naeru. Tööga sain tõesti väga hästi hakkama. Peaasi oli see, et haiged saaksid kõik oma söögiportsionid täielikult kätte ja et söögiga ei tehtaks vahetust tubaka vastu. Olin muidugi nii mõnelegi pinnaks silmas, kes püüdsid mind lusika sees uputada. Haiged olid õnnelikud, nad leidsid igal õhtul peakoti alt tükikese kuivatatud leiba. Haigeid tuli ühte lugu juurde ja suuremal osal lõppes nende teekond siin surmaga. Olin ja liikusin rohkem surnud kui elus, sest iga eestlase surm oli ka mulle hoop surmale lähemale. Ühel õhtul ei suutnud enam seda kohutavat pilti näha. Olin paari surijaga koos palvetanud ja ütelnud õpetaja Latiku salmi, kalla kallis isa käsi, rahu minu südame. Paari tunni pärast nende palujate laibad visati seina äärde riita, muidugi alasti. Seal oli juba teisi laipu ees. Oli jaanuar, kõva külm ja hauakaevajad ei jõudnud külmanud maad kaevata. Laibad vedelesid siin seal põrandal. Seda kõike nähes tuli hirm ja ahastus peale. Jooksin paljalt õues edasi tagasi ja nutsin suure häälega. Konvoi kisendas ja ähvardas tulistada. Tema kisa ei häirinud mind põrmugi. Sel minutil ootasin surma. Tuli Läti velsker ja kihutas mu suure sõimu rahe all tuppa. Tundsin, et olin haige ihuliselt ja hingeliselt. Mind pandi voodisse, palavik 40 kraadi. Arst konstateeris kopsupõletiku. Haigestusin teist korda kopsupõletiku ja nii lühikese aja jooksul, mis oli äärmiselt kardetav. Lugesin kõikide nägudelt, et minuga on asi halb ja et mind ei ole varsti enam. Seda kamprit, mida mulle sisse pritsiti ja oakohvi joodeti. Taevas teab, kust kohalt see jook küll kohale toimetati, aga seda oli. 9 päeva kõikusin elu ja surma vahel. Lõpuks tuli siiski paranemine. Eeskujulik ravi ja hea hoolitsemine nii arstide kui õdede poolt tõi mulle pika peale jälle tervise tagasi. Nüüd ei lubatud mind nii kergesti voodist tõusta. Istudes voodis nõelusin ja lappisin oma haigetele meestele, kes paranemisel olid ja pidid laagrisse tagasi minema. Niiti sain Marlist välja kiskuda ja Marlit oli haiglas. Mehed käisid uksel mind külastamas, kahvatumad kui vahakujud, aga suu kiskus neil iga ühel naerule, kes sai mulle ütelda, kui rõõmus ta on, et ma paranen. Ootasid ju igatsusega kuivatatud leivatükki peakoti all.